Ni sana ni mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa hivi leo Jumanne kwamba kamwe hatabadili madai yake ya kupatiwa fedha za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, wakati baadhi ya idara za serikali kuu zinaendelea kufungwa kwa mwezi wa pili sasa. Bila ya ukuta, nchi yetu haiwezi kuwa na mpaka au usalama wa taifa, Trump amesema kwenye Twitter. Ukiwa na ukuta madhubuti au uzio wa chuma, viwango vya uhalifu na madawa vitashuka kwa kiasi kikubwa kote nchini Marekani. Wademokrats wanafahamu hili, lakini wanataka kucheza michezo ya kisiasa. Hatimaye watakubali, hakuna kusalimu amri. Wa Republican katika baraza la seneti wameanza juhudi za kujaribu kumaliza kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu na kuidhinisha ukuta wa Trump kama sehemu ya hatua alizozipendekeza kiongozi wa Marekani kwamba katika kipindi cha miaka mitatu atawalinda maelfu ya wahamiaji hapa nchini Marekani ambao wako katika hatari ya kurejeshwa makwao. Viongozi wa Ulaya na Afrika wamesema leo kuwa watafanya kazi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kutangazwa ushindi wa Felix Tshisekedi katika matokeo yaliyokuwa na utata. Mataifa hayo yamekataa kumpongeza Tshisekedi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, majibu wameyatoa baada ya mkutano wa mjini Brussels kuhusu mahakama ya kikatiba ya DRC kumuidhinisha rasmi Tshisekedi ndiye mshindi wa urais. Baadhi ya viongozi wa mataifa ya Afrika wamempongeza Tshisekedi. Wakiulizwa katika mkutano wa wanahabari kuhusu uchaguzi huo, wote Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika wamesema wameliangalia hilo la maamuzi ya mahakama ya katiba, lakini hawakusema kuwa wanamtambua Tshisekedi kama mshindi. Changamoto ya rais ni kubwa kati ya moja ya masuala mengi, amesema mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda ambaye amewakilisha Umoja wa Afrika katika mkutano huo wa Brussels. Pia alisema kuwa wamekubali uamuzi wa mahakama na umoja huo bado una nia ya dhati ya kufanya ushirikiano na watu wa DRC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Nigeria inapendekeza nyongeza ya 50% kwa mshahara wa kima cha chini wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu wa rais. Suala la kupanda kwa gharama za maisha limekuwa likizungumziwa sana na wananchi wa Nigeria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa kazi Chris Ngige amesema serikali itapeleka mswada bungeni kupendekeza ongezeko la mshahara wa kima cha chini kwa mwezi ufikie dola 88, ikiwa ni nyongezo ya 50%. Taifa hilo mzalishaji wa juu wa mafuta barani Afrika na lenye idadi kubwa ya watu linategemea mauzo ya mafuta ghafi kwa takriban 2/3 ya mapato ya serikali, lakini bei za chini zimeisukuma nchi kuingia katika kipindi cha kudorora kwa uchumi wake mwaka 2016. Ingawaje imetoka katika hali mbaya ya uchumi mapema mwaka 2017, ukuaji bado ni dhaifu na mfumuko wa bei umelipiga taifa hilo na kufikia kiwango kikubwa cha 11.4% mwezi Desemba kwa miezi 7 mfululizo. Kituo cha televisheni cha taifa nchini Qatar cha Al Jazeera leo kimekosoa maamuzi ya serikali ya Sudan ya kuwafutia vibali vya kazi waandishi wake watatu ambao wamekuwa wakiripoti maandamano dhidi ya serikali katika taifa hilo la Afrika. Kituo hicho cha televisheni kimesema kimesikitishwa na maamuzi hayo ambayo hayakuangalia misingi ya uhuru wa habari na pia nakiuka misingi ya haki. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mko naye Idi Ligongo ambaye atauletea kipindi kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika kipindi cha Kwa Undani tunaangalia mkutano ambao umefanyika jijini Dar es Salaam uliokutanisha wadau wa sekta ya madini nchini Tanzania, ambapo mkutano huo ulihudhuriwa vile vile na rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli. Lakini katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tutaangalia hali inavyoendelea nchini Zimbabwe wakati maandamano yakizidi kuleta tafrani nchini humo, alikadhalika swala la uchumi, hasa rais wa nchi hiyo akionyesha kwamba hali ya uchumi hivi sasa si nzuri kwa kukosekana kwa fedha za kutosha kuendesha shughuli mbalimbali za taifa hilo, ambapo hivi sasa lina rais wa pili ambaye si mwingine ni Emmerson Mnangagwa. Ninakukaribisha katika kipindi hiki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, jijini Dar es Salaam nchini Tanzania hii leo baadhi ya wadau na wachimbaji wa madini walikutana na rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli katika mkutano ambao uliitishwa kwa ajili ya kuwakutanisha wachimbaji, wafanyabiashara na wadau wa sekta ya madini nchini humo, ambapo hii leo walipata fursa ya kutoa kilio chao na kile ambacho wanakiona kinasababisha sekta hiyo ya madini kuwa na changamoto mbalimbali, hasa katika swala zima la uchimbaji na kufanya biashara ya madini nchini Tanzania. Moja ya mambo ambayo yamezungumzwa kwa undani hii leo ni changamoto za kodi lukuki ambazo zimekuwa zikiorodheshwa kwenda kwa wafanyabiashara hao ambao wamekuwa wakifanya kazi hizo za kuchimba, halikadhalika kusafirisha madini mbalimbali yakiwemo dhahabu na tanzanite kwenda nje ya nchi ya taifa hilo la Tanzania, ambapo moja kati ya vitu ambavyo vimegusia na kusisimua kwa hali ya juu katika mkutano huo ni namna ambapo wizi wa dhahabu umekuwa ukifanyika, ukitolea mfano na mmoja kati ya wale ambao walifika katika mkutano huo, mkazi wa Geita Solomon Mihayo, ambaye amesema kwamba serikali yenyewe inatoa taarifa za madini zisizo sahihi na kuficha taarifa halisi, jambo ambalo linachochea utoroshaji wa madini hayo dhahabu. Lakini vile vile kwa hivi sasa katika machimbo ya Tanzanite ambapo umewekwa ukuta mkubwa, vile vile bado kuna changamoto, ambapo tutamsikia mmoja wa wafanyabiashara hao. Lakini kwanza kabisa tumsikilize mwanahabari wetu wa jijini Dar es Salaam Dina Chahali, ambaye nilitaka kujua muhtasari wa kile ambacho kimejitokeza katika mkutano huo uliokutanisha wadau vile vile wachimbaji na wafanyabiashara wa madini. Dina Chahali, tueleze mjumuiko, mkutano huu hasa unaweza kueleza ni wa kivipi?
Mkutano huu kimsingi umeitishwa na waziri wa madini Doto Biteko, ambaye ndio kwanza ameingia katika wizara hiyo baada ya rais kufanya mabadiliko madogo katika baraza la mawaziri. Kwa hiyo rais katika mkutano wa leo yeye amealikwa na alikuwa pale kufungua, lakini rais alipofika pale akaamua kubadilisha mfumo wa mkutano. Akasema kwa sababu mkutano huu una wadau wote wa sekta ya madini, hasa wachimbaji wadogo, anataka kusikiliza sasa matatizo yaliyonayo kutoka kwao. Kwa hiyo mkutano ukabadilika sasa wa kusikiliza changamoto ambazo zinaifanya sekta ya madini kuto kuwa mchangiaji mkubwa katika pato la taifa. Kwa hiyo kiini cha mkutano ni wizara ya madini kutaka kuona changamoto zinazokabili sekta ya madini, kiasi kwamba mpaka sekta ya madini ambayo ni rasilimali nyingi ambazo zina thamani bado zinakuwa na mchango mdogo katika pato la taifa. Mpaka mfano rais alisema pale kwa mwaka 2015 sekta ya madini iliingiza 4% tu katika pato la taifa.
Dina, sasa tunafahamu kwamba unapozungumza sekta ya madini ni sekta pana sana. Kwa hii leo ni eneo gani hasa ambalo limeshirikisha wadau wake katika sekta hiyo ya madini? Walikuwa ni wadau wote ama ni kundi fulani la wale ambao wanajumuisha kundi la wadau wa sekta madini?
wadau wa sekta ya madini, karibu madini za aina zote waliopo pale, lakini hasa wachimbaji wadogo walikuwa madini ya tanzanite, dhahabu, kopa, hizo unazojua aina zote za madini mpaka madini ya chuma, chumvi. Wote wadau katika sekta hiyo ya madini ndio walikuwa wamekutana ili kuzungumzia changamoto katika sekta hii.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kimejitokeza kwenye mkutano huo ni nini?
Kilichojitokeza kikubwa ni jinsi ambavyo mapato ya madini yanavyopotea, ambavyo yanaenda mikononi mwa watu wachache. Kuna uchochoro mkubwa sana wa upotevu wa mapato ya madini kwa kuibwa, kwa biashara ya magendo. Alafu pia kuna changamoto nyingine ambazo pia rais aliziainisha ambazo zinachangia sekta ya madini kujidimia: usimamizi dhaifu wa sheria, mikataba mibovu. Kulikuwa kuna anasema kuna kukosekana viwanda vya kuchenjua. Nakumbuka kulikuwa kuna swala la mafinikia hapa ya kutorochwa nje ya nchi, kutokana na kwamba Tanzania haina viwanda vya kuchenjua hayo makinikia, ambayo ni kuongeza ubora wa thamani ya madini. Kwa hiyo pia inaonekana kwenye masoko na mitaji, matumizi ya teknolojia duni, hata kwa sababu hawa walio wanaongea leo ni wachimbaji wadogo. Kwa hiyo wengi wanakuwa wanatumia teknolojia hafifu. Lakini pia kikubwa kilionekana kwamba awali serikali ilikuwa inatazama sana kuwabeba wachimbaji wakubwa, wale wenye mitaji mikubwa. Hata rais pale amesema kwamba tunawabeba wachimbaji wenye mitaji mikubwa, wenye makampuni makubwa, ambao asilimia wanachangia asilimia ndogo sana fora kwa watu wafanyakazi katika migodi hiyo mikubwa, hawazidi 11,500. Lakini wachimbaji wadogo katika sekta ya madini, ambao wengi ni wazalendo, wako zaidi ya 6 milioni. Kwa hiyo ndio akasema ndio maana sasa imefika wakati Tanzania, serikali, madini, wizara na watendaji wa serikali wakazanie kuinua sekta hii ya wachimbaji wadogo, ambayo ndio uchochoro mkubwa wa utoroshaji wa madini hapa nchini.
Lakini kwa muktasari tu, Dina, unaweza kutueleza ni nini hasa ambacho kimeelezwa na hawa wachimbaji wadogo kama kero kubwa ambayo inawafanya wao iwe ni ngumu kwao kuendelea kufanya shughuli zao za uchimbaji wa madini, hata biashara za madini sehemu mbalimbali ya taifa hilo?
Wanasema kuna urasimu mkubwa katika kodi. Kuna kodi nyingi wanatozwa ambazo hawajui zinapelekwa wapi. Kuna udhaifu katika watendaji kufuatilia vibali, leseni. Kuna pia nao wachimbaji wenyewe wamelalamikia sana kuhusiana na utoroshaji wa madini, nao wanasema pia hivyo vitu vinawaathiri watu. Wanasema kuna mmoja katoa mfano mpaka kwamba madini yanafichwa hata kwenye matikiti maji, madini dhahabu inafichwa kwenye chebichi, dhahabu inafichwa kwenye matairi ya gari, dhahabu inafichwa kwenye saiti mira, inatoroshwa nje ya nchi. Kwa hiyo wengi walikuwa wanazungumzia hizo changamoto ambazo zinafanya kwamba sasa sekta ya madini ionekane tu kwamba ni sekta ya wezi. Kwa hiyo nao walikuwa wanasema wako tayari kushirikiana na serikali kama watawekwa utaratibu mzuri wa kufuatilia, wa kutoa leseni, wa kufuatilia vibali, utaratibu mzuri wa koni na utaratibu mzuri tu hata mikataba inayowagaidi wao kama wachimbaji wa madini.
Ni mwanahabari Dina Chahali huyo nikizungumza naye juu ya mkutano huo kutoka jijini Dar es Salaam. Lakini kati ambao wale waliofika katika mkutano huo na kupata fursa ya kuzungumza ni rais wa chama cha wachimbaji wadogo nchini Tanzania, John Bina, ambaye yeye naye aligusia yale ambayo anayona yamekuwa ni changamoto kubwa inayofanya wachimbaji wadogo wasipati faida ya kutosha na kulipa kodi ambazo zimewekwa na kukosesha mapato mengi zaidi kwa taifa la Tanzania. Huyu hapa ni John Bina.
Tanzanite iwekee hati ya utambulisho, yani certificate of origin, ili kuitambulisha kuwa inatokea Tanzania pekee. Tunaomba serikali iharakishe utekelezaji wa sheria inayotaka uanzishaji wa soko, yani buying centers. Hizi ziko kwa mujibu wa sheria, Mheshimiwa Rais. Lakini pia tunaiomba serikali iharakishe kutoa mwongozo wa madini yanayosafirishwa kwa kuuzwa nje baina ya Nairobi. Tunaomba serikali yetu sikivu iwasemee wachimbaji wadogo madeni wanayodaiwa kwenye maeneo ambayo hawakuyachimba kwa kukosa taarifa sahihi za kijiolojia. Wakati wanaomba zile leseni, wao wanaangalia nani amehila kwa Kisukuma. Yaani mtu mmoja akigundua hapa, wanakuja wanaomba leseni eneo lile lote. Sasa dhahabu ikikata, wanakimbia tena. Na walikuwa kikundi. Sasa kinachotokea zile leseni mpaka sasa hivi tukienda Wizara ya Nishati na Madini, unaambia wewe unadaiwa. Anakuza unadaiwa nini? Kuna viwanja labda Iringa. Na sasa wewe usikupewa kwa sababu unadaiwa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, yale maviwanja tukiachimba, ikiwezekana mtusamehe yale madeni. Kuna ushuru wa huduma, yani service levy, ukatwe kwa mujibu wa sheria, Mheshimiwa Rais. Imekuwa hizi bylaws kwenye local government zinakuwa juu kuliko hata kwa mfano mchanga, Mheshimiwa Rais. Unakuta mtu anauza kauli peke yake, tani moja anauza 4,000. lakini ushuru wa huduma anakata 21,000 bado usafirishaji kwa unakuta anapata 2,000. Kwa tunaomba hii 0.3% ikatwe kwa mujibu wa sheria. Tunaomba maeneo ambayo mheshimiwa rais ulisema wapewe wachimbaji wadogo wapatiwe leseni, yakiwemo pia maeneo yanayorudishwa serikalini kutokana na retention pamoja na second renewal, tupewe wachimbaji wadogo tuchimbe.
Moja kati ya juhudi za rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kukabiliana na utoroshwaji wa madini hasa ya Tanzanite ilikuwa ni ujenzi wa ukuta mkubwa ambao unazunguka machimbo ya Tanzanite, ambapo ndio eneo pekee nchini humo na duniani kunapopatikana madini haya, na ilijengwa ukuta huo ikiwa nia ya kuhakikisha kwamba hakuna wachimbaji ama wafanyabiashara wanaoweza kutorosha madini hayo. Lakini bado inaelezwa kwamba ukuta huo umeleta changamoto nyingi kwa wachimbaji. Huyu hapa ni Samuel Rugemalira ambaye ni mwenyekiti wa wachimbaji wa madini hayo katika sehemu ambako yanachimbwa madini haya, Mererani katika mkoa wa Manyara nchini Tanzania.
Changamoto kubwa pale ni mishahara. Baada ya ukuta kukamilika, tukaambiwa kila mfanyakazi atakayeingia ndani ni lazima alipe mishahara. Hii ni jambo muhimu sana kwa wachimbaji wadogo kama sisi ambao tunahangaika kutafuta mitaji, ambao tunahangaika kutafuta zana za mifuko na tunashindwa kwa ushirika. Hii imeumisha nyuma sana 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 mara 200 uzalishaji wa Tanzania, kwa sababu migodi inayofanya kazi ndani ya ukuta katika migodi 500 kwa tathmini niliyoifanya kama mwenyekiti haizidi asilimia 2, haizidi migodi 50. Mapato yanayopatikana sasa hivi ndani ya ukuta, baada ya kujenga ule ukuta, ule utoroshwaji uliokuwepo mwanzoni au umepungua kwa 90%. Nasema hivyo Mheshimiwa Rais, hata ukisikia magongo yanayokamatwa, mawe yanayokamatwa ni milioni 7 milioni, hayo ni magongo, sio Tanzania isiyo ukuta. Kwa hiyo tungekuwa tumefanya ule ukuta uingilike kirahisi, watu waingie wafanye kazi, wafanye kazi, uzalishaji ungekuwa ni mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, sisi kazi zetu za kuchimba Tanzanite kwa wachimbaji wadogo zina uwezo wa kuchangia kodi, kulipa mlahaba, kulipa kila kitu, kwa sababu sasa hivi tuna ukuta, hatuna sehemu ya kupenya. Ukuta umezungukwa na wanajeshi, hakuna anayeruka ukuta kutoka ndani kwenda nje. Vijana wanaruka ukuta kuingia ndani kutafuta ajira. Hiyo ndio changamoto tulionayo, kwa sababu mtu anayetakiwa kuingia ndani ya ukuta anatakiwa awe analipa mshahara au ana mkataba wa ajira. Sisi tunajua watu wa Tanzania, tunawajua watu wanaotorosha madini. Utoroshaji wa Tanzania unatoroshwa na wageni. Kuna kesi ambazo tumezifuatilia, utakuta ni Mchina, utakuta ni mtu nje anatoroshwa na wageni. Kwa hiyo kwenye hili nadhani vyombo vya dola vifuatilie. Huyu mtu ni mgeni, amekuja hapa amenunua Tanzania, ametoka nayo nje, amekamatiwa KIA, alafu baadaye amepelekwa mahakamani. Alipofika mahakamani anahukumiwa kulipa faini. Hapo baada ya kuna simu refu anarudi tena kuja kununua madini.
Lakini mdau mwingine wa sekta hiyo ya dhahabu ambaye amesisimua hasa mkutano huo ni Solomon Mihayo ambaye anatokea Geita nchini Tanzania. Yeye aliweka wazi namna ambavyo msululu mkubwa wa kodi ambazo zimewekwa kwa wachimbaji hao wadogo wadogo na wafanyabiashara wengine, lakini kubwa zaidi ni namna utoroshwaji wa dhahabu unavyofanyika, akitolea mfano kwamba hakuna hata kesi moja ambayo imewahi kuelezwa ya mfanyabiashara au mchimbaji kupelekwa mahakamani kwamba dhahabu yake imeibiwa. Lakini siku zote sehemu ambako dhahabu inaibiwa ni kutoka serikalini. Na alifika mbele zaidi na kutaka kueleza kwamba wako tayari kufichua mambo mengi zaidi.
Dhahabu ambayo inaibiwa ni takribani hata 95%. Inachofanya dhahabu iibiwe, kodi zilizopo katika nchi yetu ziko juu ya mtaji na faida yote. Ukishapata dhahabu, uachane kwanza hujapata dhahabu. Hizi gharama zingine hizi zote uachane nazo. Tuzungumze ninayo dhahabu mkononi, kuna kodi. Ya kwanza ni service levy. Kodi ya pili inayofuata kutoka pale inaitwa royalty 6%. Maanake katika ile milioni 100 na kama milioni 6 kupeleka serikalini. Ukitoka hapo kuna kodi inafuata inaitwa inspection and clearance fee 1%, zinafika 7.3%. Hii zamani kimsingi ilikuwa ni kwa ajili ya watu wanao export out of the country, kutoka kwenye nchi yetu kwenda nje. Leo hii imeletwa kwetu. Ukitoka hapo unamalizana hiyo yote, natoka upande wa madini unaingia upande wa TRA. Kuna 5% ambayo inaitwa withholding income tax. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT
inasema kwa mauzo yanayofikia milioni 100 kwa mwaka lazima usajiliwe VAT. Sasa dhahabu unaweza kuuza katika tano milioni 300, kwa hiyo una sifa za kuingia direct kwenye VAT. VAT inatozwa 18%, na hii VAT inamaanisha kwamba uliyekuuzia wewe, Mheshimiwa Rais, kwa sheria za nchi yetu uchukue milioni 100 ya dhahabu gramu 1300 kwa bei ya leo soko la dunia, inasoma itakuwa shilingi milioni 100. Sheria yetu ya Tanzania inasema nikisha kuuzia wewe shilingi milioni 100, uchukue milioni 18 tu ya hiyo milioni 100 unipe mimi. Ili milioni 18 nipeleke sasa. Nilienda kuuliza watu, mnatoroshaje pale ya poti? Wakasema hivi, pale ya poti ukienda na karatasi za namna hii ambazo unaweza kununua kwa shilingi 1000, ukizifunga kwenye madini, utazifunga madini ndani. Ukienda pale kuna picha hata kwenye begi bila mtu yeyote kujua.
Ni Solomon Mihayo huyo, mmoja kati ya wadau walikuwepo katika mkutano ambao tulikuwa tukiuangazia, ambao ulikutanisha wadau wa sekta ya madini nchini Tanzania, kushirikisha wafanyabiashara, wachimbaji wadogo wadogo na wale wote ambao wamekuwa wakijishughulisha na eneo hilo. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, na tutakaporejea tutaelekea nchini Zimbabwe na nitakuwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Zimbabwe, ambako hivi sasa maandamano yanazidi kushamiri, maandamano ambayo yalitokana na taifa hilo kuamua kuongeza bei ya mafuta mapema mwezi huu, hali ambayo imesababisha mpaka hii leo rais wa taifa hilo Emmerson Mnangagwa kusitisha ziara yake alikuwa akielekea katika mkutano wa kiuchumi huko Davos, ambapo ameamua kurejea kutokana na hali tete iliyopo. Lakini hayo yakiendelea, vile vile waziri wa fedha wa taifa hilo Mthuli Nkube, yeye anaendelea kueleza kwamba kuna hali ambayo inatatanisha katika uchumi wa Zimbabwe, ambapo masuala ambayo yanajitokeza ni kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mfumuko wa bei, upungufu wa fedha za kuendesha ama kutimiza ile bajeti ambayo imewekwa, halikadhalika kukusanya mapato yatakayowezesha nchi hiyo kulipa hata yale madeni yake ya nje. Lakini kujua undani wa mengi yanayoendelea hivi sasa, naye mwenzangu BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, hivi sasa tunavyozungumza, mataifa mengi ama ukiangalia vyombo vingi vya habari vya mataifa mengi wanazungumzia Zimbabwe, kulikoni?
Naam, Idi Ligongo, ni kama ulivyoelezea katika utangulizi wako, ni mambo ndivyo yalivyo, lakini muhimu sana ni taarifa iliyotolewa na shirika moja la haki kutetea haki za binadamu. Inasema kwamba watu 12 tayari wamekufa katika maandamano hayo, na 78 wameumizwa na wameenda kwa hospitali kupata matibabu. Lakini kwa sababu ya muda, hebu tupate yale ambayo muda mfupi umepita nimezungumza na mchambuzi wa masuala hayo ya Zimbabwe, Komu Isaac, akiwa kule Harare, na nikaanza kwa kumuuliza hali ikoje, kupata taswira ya mambo kamili.
Wananchi wa Zimbabwe wanaandamana vikali sana, ikiwa wanadai kuzorota kwa hali ya maisha, ikiwa kwamba bei za mafuta zimepanda, bei za mkate zimepanda, na mambo tu yamevurugika. Na sasa hivi wamekuja kuandamana na wanataka kuhakikisha kwamba serikali ibadilike, kwa vile wameshindwa kutekeleza yale ambao waliahidi kwamba uchumi utabadilika.
Na huyu Rais Mnangagwa akihojiwa ama akinukuliwa na vyombo vya habari vya magharibi, baadhi ya vyombo hivyo vimeripoti kwamba yeye amesema akirejea, na tunajua kwamba tayari amerejea nchini, kwamba wale ambao huenda wamehusika katika vitendo vya uvunjivu wa sheria kama vile kuwapiga watu vyombo vya usalama pale, kwamba watachukuliwa hatua kali. Je, hili ni jambo ambalo limewahi kushuhudiwa ama itakuwa ni mara ya kwanza yeye kufanya hivyo, iwapo atafanya vile?
Unajua, lazima uelewe kwamba Zimbabwe imefikia katika hali gani, na Mnangagwa yeye mwenyewe yupo katika hali gani. Itakumbukwa kwamba Mnangagwa baada kuja kumondoa madaraka au jamaa baada kumondoa madarakani bwana Mugabe, na baada kuenda katika uchaguzi walikuja kutoa ahadi kwamba mambo tabadilika, demokrasia itarudi, haki za binadamu zitaheshimika, na uhuru wa vyombo vya habari utakuwepo, na pia uhuru wa watu kuzungumza na kuandamana kisheria utakuwepo. Hayo mambo watu lazima waelewe kwamba yalikuwa yamenenwa ama yamesemwa kwa sababu moja tu, na sababu yenyewe ni kwamba walijaribu kuja kueleza nchi za magharibi ya wawekezaji kwamba mambo haki za binadamu ziheshimiwa, ikiwa hiyo ni jambo moja ambao nchi za magharibi zilikuja kuweka kama ni moja ya hoja za vizuizi vya kiuchumi dhidi ya Zimbabwe. Sasa kitu kikubwa ni kwamba serikali ya bwana Mnangagwa ina kazi kubwa kuonyesha kwamba haki za binadamu zinakuja kuheshimika. Lakini sasa kutokana na haya maandamano na jinsi vyombo vya dola vimekuja kukaribiana na hao, inaelekea kwamba wanarudia katika enzi zile za zamani zile za bwana Mugabe, ambapo kwa wale jamaa walikuwa na timu na kupiga watu na kuua watu kiolela, na hilo ndio jambo ambalo hawataki. Ndio maana alikuja kusema yale aliyosema, na amerudi na amesema kwamba atachukua hatua watu wote katika serikali ama katika vyombo vya dola ambavyo walikuja kukiuka hiyo hali ya haki za binadamu. Hiyo ni kuhakikishia hao wawekezaji kwamba kweli haya mabadiliko yapo na yataheshimika.
Na kando pia na pamoja pia na yeye kusema kwamba atachukua hatua, kuna kauli mbalimbali zinazotolewa, ikiwa ni pamoja na hii ambayo imetolewa na Movement for Democratic Change, chama hicho cha upinzani, kwamba wanatumia mambo kuhusu bei au nyongeza ya bei ya mafuta kama kisingizio tu cha kuvunja sheria na kuwapiga watu na kueneza hali hiyo ya taharuki. Lakini swali muhimu hapa ni hata baada ya yeye labda kuchukua hatua hizo, masuala kuhusu ongezeko la bei ya mafuta yatatatuliwa vipi? Manake ndivyo hivyo watu wanaanza kuingia barabarani na kuendelea na maandamano haya, yatasitishwa vipi?
Yeye mwenyewe amesema kwamba Burundi, kwamba yeye sasa hivi atakuwa, kama ni kutumia neno la Kiingereza, atakuwa na dialogue na wahusika na wadau. Ikiwa wadau naona anazungumzia vyama vya siasa, atakuwa na kutakuwa na national dialogue, kuzungumza kwamba mdadalo wa kitaifa. Lakini hasa kitu kikubwa ambacho jamaa lazima akifanye, si kwamba unakuja kuwa na mdahalo maalum na vyombo na wadau ndani ya Zimbabwe. Kitu kinahitajika ni kwamba wawe na mdahalo mkubwa na kuja kuwa maelewano makubwa na wawekezaji. Unajua, katika uchambuzi wa masuala ya Zimbabwe kuna wanauchumi ambao wamesema kwamba tatizo la Zimbabwe haswa ni kwamba hakuna pesa katika mzunguruko, ndani ya mzunguruko wa uchumi. Na hii ni kwa sababu watu hawataki kupeleka hela katika vitega uchumi ndani ya Zimbabwe. Na hii ndio kitu ambacho lazima waje kukifungua. Sasa hiyo kitu kuja kukifungua si kitu cha kuzungumza na Zimbabwe. Ndio nazungumza kwa Zimbabwe, ambapo unakuja kuhakikishia haki zao za binadamu. Lakini hawa watu sasa hivi hawazungumzii mambo ya haki za binadamu, wanazungumzia kazi, nini, hali ya maisha, social economy. Sasa ndio hapo, ndio hicho ndio kitendawili ambacho wanacho. Sasa jinsi atakavyokuja kwenda mbele na kuja kualika hao wawekezaji ndio kitu kikubwa ambacho yeye lazima akitende.
Asante sana Isaac Komu kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Naam, Isaac Komu huyo akizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi juu ya kile kinachoendelea nchini Zimbabwe. Tutaendelea kuangalia taifa hilo, yale yanayoendelea. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuweza kusikiliza kipindi cha Kwa Undani, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki.